Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günleri bilen men ýogsan anurwan. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň meçitlerini etrap, welaýet imamlar derejesinde gonumçuluklardaky mazarlaryň başyna merhumyň surat bilen oturdylan mazar daşlarynyň islam dininiň kadalaryna ters gelýändigi barada wagyz guýuşlaryny diýip yerli çeşmeler habar berýär. Aýdylmagyna görä imamlar 100 suratly mazar daşlarynyň ýa aýrylmalygyny ýa da onnaky suratyň ýüzüniň görünme diýarly edilmeliligini aýdýarlar. Aşgabatly zaman Murat Bugaýew bu aýdylýanlar tasdiklap odalky gazanjyk. Häzirki Bereket şäheriniň imamagdan meçidini yerli imamyň soňky günler bayram şehit gonumçylygynyň 100 suratly mazar daşlaryny aýyrmagyň wagdyny diýenligini görüň berdi. Şeýlede ýazdy, bu ýagdaý bilen gadaklanyp degişli resmiler bayram şehit gonumçylygynyň müjewri Bereketiň imamy Balkan welaýatynyň imamy bilen telefonda gurulşanyny, olaryň bu talaby din we ýokardan berilen görkezme bilen düşündirmäge synanşanyny aýtdy.
Belli bir jogap beren okurdy, bize ýokardan berilen görkezme dinine de musulmanlyk gonumçylyklaryna da man azam hurmaty bolmandan biz soýurulan setmek üçin ýokardan berilen görkezmeni amal edýär diýerler.
Aýdylmagyna görä 100 suratly mazar daşlaryny aýyrmak talaby Bereket şäheriniň 3-4 kilometrliginde ýerleşen Bayram Şehit gonumçylygyny her durmuşa geçirilmeginiň öňýänine dur. Bu gonumçylykda 100 suratly mazar daşlarynyň 76-synyň sany düzülipdir we merhumlaryň hosarlaryna ol daşlar ýa gysgaly aýyrmalygy ýa da suratlaryň ýüzüne görünme diýeli reňk köýdäki çalmalygy habar ýetirildi diýip ýazy Bugaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Azatlyk radiosu bu aýdylýan habar barada düşündirş almak üçin Balkan welaýatynyň imamy Ahmet Amanliýew telefon etdi. Emma ol Azatlygyň soragyny dinläp hiç ýyl düşündirş bermeden telefon gepleşigini kesdi. Balkanly çeşmeleriň maglumatlaryna görä, mundan 5-6 ýyl öňkem bu welaýatda şol sanly häzirki Bereket etrawyny imamlar dini kitaplarda beýleri adyň ýokdugyny aýdyp, merhumyň 3-ünü, 7-sini we 40-ny bermeliligi wagt edipdirler we hatda owoly şäherli mollalara bu hili ýaş üýşmelerine barmalygy taşyrypdyrlar. Emma adamlaryň bary bir ogryn-ogryn ata-baba däplerini eýerýänligini, ýagny merhumyň belli günlerini adat bolşyal geçirýänligini görüp, soň olar mollalara haýwa tatmalaryny bet etdiler diýip Balkanly anamdar çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Dinçilerin köpüsünün pikirine göre garasızlık yıllarını merhumu zaylamak ve yas tutmak gülün vağlı öngden geliyen deyapları sonra gasını almak Türkmenistan'a vahhabizm ideyalarının güyüşlenme gülün başlandı. Sol ruhatta Türkmen hakimiyetlerinin uzun sakkal boyu veriyen yas yigitleri idarlap vahhabizme karşı öz borçlu görüş alıp bariyanı kaydılıyar. Yönü devlet tarafından belirlenilen ve hükümetten aylık alayan imamların Müjewurlaryň arasynda hem wahhabizm ideýeleri esasynda suratly mazar daşlaryny ýykmagy, wannalizm gollaýanlar azalyp howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran yerli synçy Azatlyk radiosyna aýtdy. Mundan öň Türkmenistanyň ýol gurulşygy, şäher awadanlaşdyrmak proýektleri esasynda gonumçylyklaryň ýapylan Ýykylan wagtlar hem bolly. Muňa mysal edip Aşgabatyň etegini 15 ýyl çemesi odal ýapylan Mahmud Işan gonumçylygyny, üstünden ýol ýa-da gurluşyk düşen Gosgaraty, Didar baba, Garadamak gonumçylyklaryny agdamak bolar. Şeýle ýagdaýlarda köne mazarlaryň üstünden suw goýberilen halatlarda adamlara öz hossarlarının cesetlerini özlerinin ayırmağının tavşırılan vaktlarıdır. Bu işin eskerlere ve studentlere buyurulan gedeklerde varlı. Aydali 2002-2003 yıllarda Aşgabatyň 52-nji orta mektebiniň ýokary klassynda okan okuwçy gyzyň Azatlyk radiosyna aýtdyny ony görä, ol şol wagt klassdaşlary bilen öňkü Aziýa planeta diýilip atlandyrylan diýin çalyş merkezinin gawadan nak gonumçylygyň sürülen yerleriniň çöp çalamyny ýygnamak eltenlerini çaşyp ýatan adam sünklerini hem ýygnaşmaly bolupdyr.